galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha noofembarna waa 25 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadiinayay jamcaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo maanta marti noogu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
annaga waxaan ka shaqaynayna waa cadaalad, waxaana u shaqaynaynaa ummaddeenna. maxkamadda markii go-aankeeda mataqaanaa la gariifo ama cadaalad darro laga tabsane, waxaa jirto meelo kale, maxkamad kale oo ka sarreysa oo loo qaato go-aanka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan Britain oo heshiis la gaartay midowga Yurub sidii ay uga bixi lahayd midowga Yurub.
waxyaalo badan ayaa jira oo midowga Yurub marka uu Ingiriisku ka baxo waxa uu u sii gudbi doonaa baarlamaanka Yurub. laakiin waxaa laga hadlayay ee laygu falanqeeyay waxaa ka mid ahaa sida uu loola sii shaqayn doono Ingiriiska, waxaa arrimaha xadka Ireland iyo dhaqaalihii ganacsi ee Yurub ka dhexeeyay iyo waxyaalo kale oo badan.
waxaa sidoo kale maqla doontaan warbixin ku saabsan doodii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maamulka gobolka Banaadir ayaa beeniyey eedmo dhowaantan uga yimid guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo sheegay in lacago soo galay khasnada dowladda hoose xamar la isdabamariyey. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in aan lahayn tixraaca lacag gaaraysa ku dhawaad 8 milyan oo dollarka Mareykanka oo qasnada dowladda hoose ee xamar soo gashay intii u dhexeysay bilihii Janaayo iyo Juun, sida ku cad warbixin ay guddigaasi soo saareen toddobaadkeenu ka soo gudbinay. balse qoraal ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir oo nuqul ka mid a v o a soo gaaray ayaa lagu sheegay in eedeemahaasi aysan waxba ka jirin. dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir waxay ugu horeyn beeninayaan warbixintaasi, ayaa lagu yiri qoraalkaasi, kaasoo intaasi lagu daray in warbixintaasi ahayd mid been abuur ah, sida qoraalka lagu yiri ahaydna mid si kutalagal ah loo soo saaray oo la siyaasadeeyey. maamulka gobolka Banaadir waxa uu sidoo kale beeniyey inay jiraan lacago kusoo dhacay dowladda hoose ee xamar oo la waayey, wuxuuna intaasi ku daray in dhammaan lacagaha dowladda hoose ee xamar soo gala ay si toosa ugu dhacaan bangiga dhexe, islamar ahaantaasina laga kharash gareeyo halkaasi oo wixii faahfaahina meeshaasi laga heli karayo, sida ku qoran warka ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir.
ugu yaraan 29 qof ayaa ku dhintay kadib markii dooni ay la socdeen ay kula qalibantay harada Victoria ee dalka Uganda sabtidii shalay. afhayeenka ciidanka booliska Uganda Patrick Onyango ayaa sheegay in doonida ay u quustay sababo la xiriira rarka oo ku badnaa iyo jawiga oo aad u xuma. doonidan oo ku gadoontay meel u dhow deegaanka Makuna ee duleedka magaalada Kampala ayaa waday 48 rakaab ah. howlaha gurmadka ayaa weli socda, waxaana maanta lasoo badbaadiyey 26 ruux oo ka mid ah dadkii saarnaa doonta. dadka shalay lasoo badbaadiyey ayaa waxaa ku jira Amiir Daawuud Kintu Wasaja oo ah nin la dhashay boqor Ronald Muteb oo ah boqorka boqortooyada Buganda ee ka jirta dalka Uganda.
hogaamiyaha golaha midooda Yurub Donald Tusk ayaa sheegay in 27-ka hogaamiye ee midooda Yurub kulan ay ku yeesheen magaalada Brussels ay ku meel mariyeen qorshaha ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub. Tusk ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay in midooda Yurub uu taageeray heshiiskaasi, islamar ahaantaasina cadi siyaasadeed ku aadan mustaqbalka xiriirka Britain iyo midooda Yurub. heshiiska ayaa cayimaya waqtiga ay Britain ka baxayso midooda Yurub oo 29-ka bisha March, iyo weliba hannaanka xiriirka mustaqbalka ay yeelan doonaan labada dhinac. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa hadda wajahaysa shaqo adag oo ah inay heshiiskaasi ka dhaadhiciso baarlamaanka midooda Britain, iyo aan markaasi taas oo ah shaqo aad u adag. maalintii shalay ayaa sidoo kale madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk iyo ra-iisul wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez waxay isla meel dhigeen xaalka mustaqbalka Gibraltar oo ah dhulka ku yaala xeebta koonfureed ee dalka Spain, arrintaas oo meesha ka saartay caqabadihii hor yeelay kulanka midooda Yurub oo markaasi ku aadanaa si uu u taageero qorshaha ka bixitaanka Britain ee Yurub.
saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ugu yaraan 100 ruux ay ku dhaawacmeen weerar loo malaynayo in loo adeegsaday kiimiko oo xalay lala beegsaday magaalada Xalab ee dalka Suuriya. Dowladda Suuriya iyo xulafadeeda Raashiya ayaa weerarkan kiimikada ah ku eedeeyay kooxaha mucaaradka, hase yeeshee mucaaradku waa ay beeniyeen. Wakaaladda wararka Suuriya ee Saana ayaa maanta ku warantay in duqeynta lala beegsaday magaalada Xalab ay ku dhaawacmeen 107 ruux oo ay ku jiraan caruur. Kooxaha xuquuqda aadanaha ee qiimeeya colaadda sokeeye ee Suuriya ayaa xaqiijiyey weerarkan. Waxay sheegeen in dad badan oo ku sugan magaalada Xalab oo ay hadda ay maamusho dowladda Suuriya ay sababeen in dad badan ay neefsa kari waayaan. Waa khasaarihii ugu badnaa ee soo gaara dadka degan magaalada Xalab tan iyo markii ay ciidamada Suuriya iyo xulafadooda la wareegeen gacan ku haynta magaaladan muddo iminka laga jooga 2 sanadood. Kooxda xuquuqda aadanaha ayaa sidoo kale xaqiijisay in diyaarado dagaal ay xadda maanta duqeeyeen gobolka waqooyi bari ee Suuriya markii ugu horreysay tan iyo markii ay Raashiya iyo Turki ku dhawaaqeen in gobolka Idlib uu noqday goob ka caagan dagaalka bishii Sebtembar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. Hogaamiyaasha 27 waddan ee midooda yurub ayaa ansixiyey heshiis ay dalka Britain kaga baxayso midoodaasi yurub, si isla mar ahaantaasina uga gol xagareeya nooca iskaashiga iyo mustaqbalka yeelan doonaan labada dhinac. Heshiiskaasi ayaa maanta looga dhawaaqay magaalada Brussels ee xarunta midooda yurub. Cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa heshiiskaasi la gaaray, waxa uu ka waraystay axmed riyaale buux oo xubin ka ah xisbiga N V A ee dalkaasi Belgiumka, isla mar ahaantaasina falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna dhaqan magaalada Antwerpen ee dalka Belgiumka.
go'aankan maanta la gaaray waxa uu yahay muddo soo socday ilaa 17 bilood ah oo waxyaalo badan lagaga hadlayay tan iyo markii uu Ingiriisku ku dhawaaqay inuu midooda yurub ka baxayo. ugu dambeyntii waxaa kulay la isla afqartay amba 27 dal oo ka mid ah midooda yurub ay kulay go'aan ku gaaray midooda yurub maahindee waxa intuu maanta galmay, haddana maanta gabagabooday. sida aan ognahay waxa uu soo socday wadahadaladan badnaa muddo dheer soo socday, muddo 17 bilood ah.
waan gartay,
wuxuuna maanta kusoo gabagabooday magaalada Brussels.
waan gartay. Marka bal haddaynu dul istaagno, maxay yihiin qodobada aynu ka tilmaami karno ee ah waxyaabahan ay ogolaadeen ee ku jira dhiilkan amaba heshiiskan midooda yurub ay kaga baxayaan Britain?
waxyaalo badan ayaa jira oo midooda yurub marka uu Ingiriisku ka baxo waxa uu u sii gudbi doonaa baarlamaanka yurub. laakiin waxaa laga hadlayay ee laygu falanqeeyey waxaa ka mid ahaa sida uu loola sii shaqeyn karo Ingiriiska, waxaa arrimaha xadka Ireland iyo dhaqaalihii ganacsi ee yurub ka dhexeeyey iyo waxyaalo kale oo badan. laakiin heshiiskan maanta la gaaray ee qalinka lagu duubay waxaa ka dambeyn doona kii iyo baarlamaanka Ingiriiska. wixii waxaa ka dambeeyo inay wax kale kasii dhashaan waa suurtagal, laakiin de muddo 17 bilood falanqeyn noocyo badan la xariir oo kasii mid ahaanshaha yurub ay wadamo gaarana ku rabeen in uu weli sii joogo, wadamo kalena ay rabeen in la fasaxo isaga naftiisa oo siyaabo kale gagadisan xisaabtiisa siyaasadeed ay ugu fal bixiyeen. waxyaabaha oo dhan kulli maanta waxaa lagu soo guraaday inuu ka baxo, waxaana laga dhul sugi doonaa falka uu u gudbo xagga baarlamaanka Ingiriiska.
waan gartay. sida aad waad carabaabtay, dabcan qodobada midooda yurub ay ogolaadeen ee lasoo hadal qaaday waxaa ku jira qorshaha xiriirka mustaqbal ee labada dhinac, waa Britain iyo midooda yurub, mid noocyo noqon doona iyada taasi wax faahfaahinama laga bixiyey?
niyow waa la weydiiyey ra-iisul wasaaraha dalka Belgium ayaa arrintaa laga weydiiyey. waxaan ka si faahfaahsan uga hadli doonaa kolka Ingiriisku ansixiyo heshiis, baarlamaanka Ingiriisku ansixiyo heshiiskan ayaan si ballaadan oo faahfaahsan uga hadli doonaa ayuu kusoo qoobeen hadalka. waxaana la moodayey de wixii hore ee laga soo hadlay in ay hadda ku wada riixriixayeen madaxdii isugu timida meesha la wareysanayay, bal waxa aan samayn doono aan ka dhul soo gudno kadib qaabku baarlamaanka Ingiriisku ansixiyay kusoo qoobeen hadalladooda.
waan gartay. dabcan sidoo kale waxaa jiray maalmo ka hor intaan maanta go-aankani soo bixin arrin caqabad ku ahaa fadhigan midooda yurub ee ay yeelanayeen arrintan ka yeelanayeen oo ahayd dhul midowga yurub marka laga yimaado dabcan ka dhexeeya ama murankiisu ka taaganyo Britain iyo Spain u dhexeeya, maxaa lagu dhameeyay arrinkaasi? Ka gadaal waxay sheegeen in heshiis laga gaaray. See looga gaaray heshiiska qodobkaasi?
Anigu arrintaasi waxa weeye waa jasiirad ku taal dhanka waqooyiga Spain, magaceegana la yidhaaha Gibraltar. Afka Soomaaliga haddii ama af carbeedka buurti gumbuur buurtiyare la odhan jiray Jabal Daariq. Arrintaasi waxaan wareysi badan oo lagala yeeshay iyo falanqayn dheer. Waxaa la yidhi inay Ingiriiska iyo Spainku si gaar ah uga xaalaan. Waxaa soo bandhigay Spain oo rabay inuu halkan kusii falanqeeyo, laakiin waxay ku hakiyeen amba ay yidhaahdeen bal waxaan u daynaynaa inay si gaar ah uga sii wada hadlaan Ingiriiska iyo waddanka Spain.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, dabcan hadda marka go-aankani soo baxay waxaa la filayaa inuu u gudbo dhinaca baarlamaanka waddanka Britain oo iyaga laftirkooda dee aan la malayn karin sida uga doodi doonaan iyo waxay kasoo bixi doonaa. Geedigan oo dee muddo soo socday in badanna caalamka si weyn in shay loogu hayay, hadda dhankuu jihaysanaya maxaa la filan doonaa inuu tallaabo nuucay ama go-aano nuucay soo baxaan?
Ingiriiska markuu aado oto baarlamaanka ayaa laga warsugi doonaa sida uu wax u ansixiyo. Baarlamaanka Ingiriisku isaga qudhiisa uu ku kala aragti duwan yahay. Baarlamaankaasi sida uu go-aan u qaatayay markaa ku xiran tahay, laakiin dee arrintani wax si fudud ku soo bilowda maahayn, wax si fudud ku dhammaadayna maahayn. Waad dhegaysanayseen darweysashadaha Ingiriisku marka uu hadda kasoo duulaya magaalada London warqadday uu u qoray dadkiisa ee uu kula hadlayay. Warqadaasi waxay tilmaamaysay in ay codsanaysay in ay dadka Ingiriis u midoobaan go-aankan ay raacaan. Ujeedadana waxaa lagu sheegayaa inay ku xidhoodanaysay baarlamaanku in uu arrintan iyo go-aankan uu u codeeyo. Laakiin si walba ay ahaataba, inkastay haddana taa ku xidhan tahay, dad badan amba dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay hadda tiltilmaamayaan inuu Ingiriis qudhiisa kusii kala jabi doono arrintan. Si walba ay ahaataba, kulaysali dhow ayay arrintaasi sideeda u soo shacbixi doontaa una soo bandhigmi doontaa. Waxaase in la ogaado una arrintan iyo Ingiriiska xitaa Yurubta dhexdeedu inay ku kala gagadisan yihiin waddamo si fudud usoo dhaweynayaan waddamo kalena inta badan ay waxsabaan amba ay la degdegayaan Ingiriisku inuu ka baxo midowda Yurub. Laakiin hadda kubadda waxay u gudubtay dhanka iyo Ingiriiska sida muuqato ee hadda la saadaalinayo.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Riyaale Buux oo xubin ka ah xisbiga NVA loo soo gaabiyo ee dalka Belgiumka, wuxuuna isagoo waddankaasi jooga khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. Olole sannadle ah oo socda 16 maalmood oo loogaga soo horjeedo xadgudubyada jinsiga ku salaysan ayaa maanta ka bilowday Soomaaliya, waxaana ololuhu uu ku soo beegmay maalinta qaramada midoobe ay u asteysay ciribtirka xadgudubyada jinsiga ku salaysan. Caashe Ibraahim Aadan ayaa arrintan ka wareysatay Aamine Xaaji Cilmi oo ka qayb gashay kulan ku saabsan ololahan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Shir jaraa'id buu ahaa, waa shirna waa isugu nimid UN-ka gabarka socota, women iyo dad civil society-ga ka socda, intaba waa isugu tagnay meesha. Hadda arrimahaas maadaama ay yihiin arrimaha anagu aan gacanta ku hayno ka shaqeyno, saasaan anigu waxaan matalayay civil society-ga, waxaan ku lahaa cod, waa ka hadlay, iyaguna way hadleen.
Waxyaabaha marka ugu waaweyn ee lagu soo qaaday maxaa ka mid a gaar ahaan laga bilaabo maanta 15-ka ilaa 17-ka qorshaysan in lagaga hadlo?
Wuxuu waxay ahaa qolan walba sanad walba waxaa la qaataa tiim oo wax looga hadlay, maadaama xadgudubyaashu ay yihiin xadgudubka loo geysanayo haweenka caalamka, sina waa un si guudba xadgudubka u jiraa, sina waa kala gaargaarooda qolo walba dhaqankeeda iyo environmentiga ay ku nool yihiin iyo maxayta waxa haysta oo ayaga waxyaala waxa traditional cultural oo dadku ay waxyaala dadku ay aaminsan yihiin oo waxaa jira dhaqanku qasbaya dadka barkood, laakiin tacadda haweenka u ah maxayto sidaas si guud caalamku waa uu wadaagaa. Laakiin si gaar annaga Soomaaliya oo kale dalalka aan isku nahay kategoriga isku meelka ku jirno waxa waaye dal oo afrikaana oo dagaal uu aasiyey oo maxayto sharciga iyo kala dambeynta ay burburtay oo soo kabanahaya oo inta haweenku ay ku dhex jireen wuxuu markii sharcigu uu baaba-o oo colaada iyo balaayada iyo dhibku uu dhaco balaayadaas waxa ay aada u saameysaa oo waa aafaysaa waa haweenka gaar ahaan si guud bay dalkee dadka u aafaysaa laakiin gaar ahaan haweenka marka halkaas waxa haddana noo sii dheer dagaalkii dagaalku wuxuu wataa colaad buu wataa dagaalku wuxuu wataa abaar buu wataa wuxuu wataa qax buu wataa wax adugu dhib badan oo qaxaraho tiro badan oon intaasba wax haweenka wadano ugu jirto ama nolosheedii ay ku maarayn karaan aan lahayn baa ku jira ku dhex jira marka waxaad moodeysaa dhinac inaan dalka adduunka wax kala qabi karno oo ay maalinkaas activismka la sameynayo tacadiyada haweenka loo geysto ha noqoto in maxaysa haweenkii aysan waxbarashadii siday rabaan uga qeyb gelin haweenkii inaysan helin securitygii say rabaan u helin haweenkii inaysan shaqadii helin haweenkii inaysan laakiin midaan annaga noo sii dheer waxay tahay haweenkii dal colaadeed inay ku nool yihiin haweenkii inaysan haysan wax protection oo ayaga u gaara haweenkii inaysan haysan maxaysa ay meesha ku dhalahayaan maxaysa dadku waa bini aadan haweenka way dhalahayaan gabdho yareera waa la guursanhayaa haddana ma haysato meeshii ay ku wixii dhalintu u baahnayd oo qofka haweenka ah taas oo aad ka arkayso in dhimashada rate marka la dhalayo mortality rateku uu haweenka soomaalidu ay u badalka ugu badan ay ku jirto
waa garta marka muddo 15 maalmood oo maanta ka bilaabanaysa baan qiyaasayaa in laga hadli doonin arrimahan marka ma wax hadal ku koobanaa mise waa ajenda baa jira la rabo in waxyaabo gaara diiradda lagu saaro
waxa horta marka waxa laga hadlo oo waxa ay taabuga ka baxaano oo la soo bandhiga iyada wax qabad ah marka labaad baahiyada jira wixii laga jawaabi karo dadkii ururada gacanta ku hayay ama haweenka arrimahooda gacanta ku hayay ama dowladihii intuba inay baahidii lasoo gudbiyaa la rabaa waxaan waxa waaye wax maalinka kale laga shaqaynamaa sanad walba waxaa xataa soo baxahaya wixii lagu fiirinayay maqyaaskii lagu cabirayay wixii masii saa-ideen ma yaraadeen see tahay halkaas maxaa iska bedelay taas maxaa kusoo kordhay marka waa hawl in la qabto u baahan waxay leedahay maxayta meediyaha looga hadlahaya waxay leedahay workshopyaa la qabanayaa waxay leedahay maxayta shaqooyin u gaara oo la qabanayo dadka gacanta ku haya howlahaas ay qabanayaan annaga sentaraan haynaa sentarada dadka inay isku imaadaan haweenka hadlaan awalba hawshi waa lagu dhex jiray laakiin tan waxa waaye dardargelin iyo in loo qoondeeyo waqti la geliyo waqti la siiyo waxa marka waqti la siiyaa iyo markaa sida caadiga loo daaya waa kala gedisan tahay marka waa waqti siintii iyo maxayta ka warqabidii iyo maxaa soo saaciday maxaa nuqsaamay maxaa isbedelay maxaa u baahan in degdeg oo hadda la wajaho u baahan waxyaalahaas o dhan baa laga rabaa in laga hadlo cadadka wax gaareen ilaa iyo hadda maxayta haweenka see dhibaatada ku gaartaa yaa badan ma kuwa qaxootiga banaanka joogaa badan ma kuwa baadiyaha joogaa badan ma kuwa dadka magaalada dad waxaa jira iyaga laftoodu i d ps an aan ahayn haddana intii dhibaatadu jirta dhibaatoonaya dad magaalada shaqa la-aan baa ka jirta host community baa la yidhaahdaa dadkaas ma host communityga wax ma ka gaa saasaa waxaa la rabaa in laysugu celceliyo la ogaado oo sanad walba meel wax lagu saleeyo waxaa baahi inta la bilaabo 16 maalmood la dhammaynayo maahan
taasina waxay ahayd aamine xaaji cilmi oo ka tirsan ururka badbaadada haweenka iyo caruurta soomaaliyeed iyadoo ku sugan magaalada muqdisho ayay khadka telefoonka ugu warantay wariyaha v o e da caashe ibraahim aadan caashecuud
kulankii baarlamaanka ee shalay ayaa waxaa looga dooday warbixintii guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ay ku sheegeen in wax isdabamarin lagu sameeyey lacagihii dowladda soo galay wasiirka maaliyadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa kulankaasi shalay ka hadlay. Dhanka kale, siyaasiyiinta qaar ayaa ka digaya saameynta yeelan karayso xildhibaanada xukuumadda ku jira oo ay sheegeen inay adkeynayso in xukuumadda lala xisaabtamo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulankii shalay oo u muuqday mid ay wasaaradda maaliyaddu doonaysay inay iskaga fogeyso eedaha ku aadan musuqmaasuqa ee guddiga maaliyadda baarlamaanka u soo jeediyey ayaa waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Bayle Ducaale.
maanta waxaan joognaa waxa weeye maalin Soomaaliya la leeyahay arrimaha financial management-ka nimankaasi way fiican yihiin, daahfuraanta way fiican yihiin. waxaan doonaynaa inaan ugu yeedho shirarka ugu yeedhno ka hadlaan, leanna meel bay kasoo kaceen, meel fiican bay marayaan. waraaqaha noocaas oo kale inaad akhridaan, qoladii soo qortay ayaa horta fiicnay.
qaar ka mida xubnaha baarlamaanka ee warbixintan soo gudbiyey oo qaarkood u muuqday inay kala jabeen, qaarkoodna ay u janjarsadeen difaaca wasaaradda maaliyadda, ayaa sheegay in wasaaraddu la timid difaac afka ah iyo kala qaybin guddiga dhexdiisa ah oo aysan jawaab lagu qanci karo horkeenin, waxayna ku eedeeyeen in howshii guddi hoosaadka la siyaasadeeyey. xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed oo ka mida guddi hoosaadka maaliyadda baarlamaanka ee warbixintan soo diyaariyey ayaa sheegay in dowladda qoraal iyo xisaab celin ay ku soo jawaabto.
wallaahi dee baarlamaankii u taalaa anaga waxaan u aragnaa hantida ummadda ilaalinteeda mas-uuliyad baarlamaanka oo dhan saaran inay tahay, mas-uuliyad guddoonka baarlamaanka saaran inay tahay. guddigu wuxuu soo diyaarin karaa qorshe sida uu wax u arko wax kasoo qori karaa, waa guddi shaqadaa gacanta ku haya, laakiin dee gacantiin waxay uga baahan tahay baarlamaanka oo dhan oo isla jiray uga baahan tahay. haddii sidii maanta wasaaradda u caytamaysay ee maaragtay guddigii la caynayey ee aflagaadooyinkii looga dhacayay oo guddoonkii uu joogay maxaa la yihahdaa baarlamaankii uu fadhiyey, shaqadii waxaa muuqata xukuumaddii inay faragelinayso inayna shaqadii loo ogolayn baarlamaanka inuu siday tahay u shaqeeyo. marka dee waxaasoo dhan baa jira, waxay talada dambe iyo sidee wax aadayaan iyo xagee loo dhaqaaqayaana baarlamaankay ka falantaa. laakiin anagu ra'yigeenina waan soo gudbinay, aragtideennana way caddahay. waxaan ilaa hadda taaganahay wax wasaaraddu waa inay qoraal uga soo jawaabto wixii la weydiiyey. wax laga shaqeynaa waa xisaab, xisaabna waxay u baahan tahay inaad kala goyso, isku darto, aadna number soo saarto. marka wixii aan soo gudbinay oo qoraal ahaa oo caddaay u baahan tahay inay wasaaraddii sidaa uga soo jawaabto, qoraalna uga soo jawaabto guddiga kusoo celiso.
kadib doodii labada dhinac ayaa waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad oo shirguddoominaya kulankii shalay, wuxuuna sheegay in warbixinta eedda musuqa loogu jeediyey wasaaradda maaliyadda aysan dhammaystirnayn maanta, wixii ka dambeeyana aan laga hadli doonin, isagoo raalligelin ka bixiyey.
habraacii uu xeerosaadku qorayay annagu ma aanaan soo marsiinin, waxa weeye umana dhammaystirna, xubnihii soo gudbayana kuma qorna, dadkii lasoo wareystayna kuma lifaaqna, waxa weeye waxyaabihii lasoo baaray cadeymahoodana kuma lifaaqna. muran hadduu soo galay qaabka loogu soo codeeyey iyo kuwaramkiisana, waxa weeye annagaa guddoon ahoo baaris ku samaynayna, kalena xisaabtamayna cuddii mas-uuliyaddaas iska lahayd. saas awgeed ajandaha ku saabsan warbixintani halkaasuu ku xiran yahay soo qaadis dambana ma leh. hal daqiiqo dambe oo golahan looga khasaarinayaa warkiisana ma jirto.
xildhibaan Cabdikariin Macalin Axmed ayaan weydiiyey halka ay markii hore guddigooda kasoo heleen xogihii ay soo gudbiyeen ee ka hadlaysay lacagaha maqan.
lacagta hadda 20 milyana 2017-kii dhammaadkeedii December 31, wasiirka maaliyadda wuxuu noo sheegay akoonka dowladda inuu niil yahay, inuu zero yahay. 7 safaaradood ee Soomaaliya ay bannaanka ku leedahana lacag loo waayay la siiyo, oo ilaa haddan aan kula hadlayay ay taagan tahay lacagta aan la bixin. marka 2017-kii December 31 ayuu akoonku niil ahaa oo isan waxba ku jirin. islamarkaana maanta bankiga dhexena wuxuu sheegay, wasiirkuna uu sheegay inay 20 milyan kasoo gudubtay. marka isma qaban karto, marka hadallo badan oo isburinaya laakiin aanaan jawaabta rasmiga u helin ayaa runtii meeshaa ka muuqatay oo ku jirtay. waxaa kaleeto oo jira inaan la wadaagnay bankiga dhexe, inaan ka helnay bank statementi, aynan qarashna uga muuqan, dakhlina aysan uga muuqanin lacagtaani, oo marnaba aysan meelay ka muuqataa aysan jirin. marka runtii dee xisaabta iyo warbixinta annaga aan soo gudbinay xaqiiqay ku salaysnayd lama aadin in sida ay tahay iyadii looga jawaabay. waxaa la aaday in guddiga iyo shaqadiisa la farageliyo oo maaragtay la dhaliilo oo dhinacaas xoogga la saara ayay runtii ahayd. aad baan uga xumahay inay wasaaraddu iyo xukuumaddii ay musuq iyo maaragtay tallaabooyin aan fiicnayn inay hadda muujinayaan. innaga waxa nagu su-aalay ahaayeen, su-aalahan ka jawaabay ahayd. laakiin de sida loo soo weerartamay marka aad fiirisa waxay muujinaysaa in wax qarsoonid jiraan.
Dhinaca kalena siyaasiyiinta qaar ayaa u arka in tirada badan ee xildhibaanada ee ku jira xukuumadda ay adkaynayso isla xisaabtankii hay-adaha dowladda dhexdooda. Hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay inay isku milmeen awoodihii kala duwanaa ee aasaaska u ahaa dowladnimada, isla markaana aan la filan karin isla xisaabtan dhab ah.
Saameyn weynay ku leedahay, waana ku talagal ay xukuumadda ku talagashay inaan lagala xisaabtamin dhinaca baarlamaanka, oo waxaan ognahay maalintii la damco in isla xisaabta dhaba uu yimaado oo tii maanta dhacdo kale oo guddiga maaliyadda ay soo gudbiyeen loonsiga hanti qaran. Wasiirada xildhibaanada oo dhan waxaa lagu qasbaa baarlamaanka inay tagaan. Waxaa la socotaa markii la saxiixay mooshinkii ka dhanahaa Jawaari, wasiirada ah xildhibaanada oo dhan dhammaantood way saxiixeen mooshinka. Markii ajenda dowladda lagula xisaabtamayo ama korjoogteyn ah lala yimaadane, waxaa muuqata inay wasiirada soo bux dhaafiyaan baarlamaanka ay yimaadaan. Xildhibaano kale oo tiro badan oo runtii baarlamaanka ku jirana dowladda ay ku xiran yihiin oo naasnuujis ama danaysi kale ay ku qabaan. Marka waxaan dhihi karnaa baarlamaankii iyo hay-addii garsoorka labadaba la rabay inay ka madax banaanaan xukuumadda ayaga ee la xisaabtamaana korjoogteyn, waxaa afka qalaa lagu yihahda check and balance ku lahaa inay meesha ka maqan tahaa maalin maalin ka dambeysa soo baxayso runtii.
Inkastoo kala saarista howlaha iyo xadaynta awoodda dowladda ay tahay nidaam ay isticmaalaan wadamada dimuqraadiyadda ku dhaqma, ayaa waxa ay tahay mid kala madax banaanaynaysa nidaamka garsoorka, sharci dejinta iyo sharci fulinta. Profeser Maxamed Cumar Dalxa ayaa sheegay inaysan xukuumaddani ugu horreyn xubno golo wasiiro oo haddana baarlamaanka ku jira, wuxuuna xusay in xildhibaanada xukuumadda ka mid noqda aysan meesha ka saareynin in lala xisaabtamo xukuumadda.
Waxaan umaleynayaa inay baarlamaanka xildhibaano ka tirsan oo wasiiro noqda xukuumaddani ma aha mid iyada ku cusub ama xaalad ugub ah. Tan iyo Imbagaasi ayaa waxaa mar weliba dastuurkeenina nagu qornayd ama jaarsaradii xilligii kumeelgaarka iyo haddeertanba in laga qaadan karo wasiirka gudaha oo baarlamaanka isagoo xildhibaan ah banaankana laga keeni karo isagoo aan xildhibaan ahayn. Marka ma aha arrin ugub ah. Adduunkana hadda meelo fara badan xildhibaan oo wasiir ah waa ka jirtaa, oo okiiniida dariskana ah ayaaba ka mid ah saanqabo. Marka waxay ku xiran tahay hadba shaqada nimanka mas-uuliyadda saaran ama wasiir banaanka laga keenay ha noqdo ama mid gudaha laga qaatay ha noqdo, sida waajibkiisa uu guto baarlamaankana uu la xisaabtamo, isagana waajibkiisa uu guto, xukuumaddana ay u ilaaliso ku dhaqanka sharciga iyo waxa looga baahan yahay sidii la rabay inay u gudato.
Inkastoo Soomaaliya hadda aanay ka jirin xisbi muxaafada oo xilka haya iyo mid mucaarada oo kasoo horjeeda, haddana howlaha baarlamaanka ayaa waayadan ay dad badan u arkayeen mid laba garab ah, dhinac xukuumadda u janjeera iyo dhinac kasoo horjeeda, taasoo noqon karta mid howlihii hay-adaha dowladda miisaanka ka lumin karta.
Aad iyo aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Iman ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
Waa tahay Jamaalo. Haatanna waxaan dhegeystayaasha ay maqashi doonaa oo ay kusoo dhawaan doonaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysay Sahre Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono sida loo meelmariyo xukuumadda ay fuliso maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waxaa jira dhallinyaro la xukumo oo qaarkood loo haysto fal dembiyeedii argagixiso, kuwo ayagoo ilmo ah ayaa lagu soo helaa falalkaasi oo lagu soo qabsaa. Maxkamaddu waxay xukuntaa dad lagu helay dembiyo ay galeen oo dilal ah, waxa aysan sidoo kaleeto weli soo qabanin oo qaarkood loo tiriyaa fal dembiyeedii inay geysteen oo dilal ay qayb ka yihiin ciidamo iyo sidoo kale dad sida la sheegay xiran dharka ciidamada dowladda. Haddaba sidee ayay u shaqeysaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya? Waxaa barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ah oo aniga iyo dhegeystayaashaba su-aalo nooga jawaabi doona gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka Colonel Xasan Cali Shute. gudoomiyaha ayaa waxaa se warkiisa uu ku bilaabaya gobolka Shabeellada Hoose oo waayadan dambaba ay ka jireen dhowr kooxood oo wada hubeysan oo gobolka wada joogo oo kala ah ciidamada dowladda oo la sheegay in halkaasi ay joogaan ururka Al-Shabaab iyo ISIS ka dagaalanta gobolada Koonfureed qayb ahaan iyo sidoo kale too ciidamada beeled u hubeysan iyo dad kale oo la sheego in ay qaataan ciidamada dowladda dharkeeda oo ay falal dilal ku geystaan. Haddaba inta aanan u gudagelin su'aalaha ay weydiin doonaan dhageystayaasha ayaa gudoomiyaha waxa uu ku hormarayaa bal inuu sharaxaad naga siiyo xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose. Waagaag ugu horeyntii bal waxaad iga warantaa in aragti guud iga sii arrinta ku saleysan in gobolka Shabeellada Hoose waayadan ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ay muddo dhan il gaara arrinta ku saleysan gobolka Shabeellada Hoose Amin Xumadiisa saad u wajahaysan
Shabeellada Hoose waxaa maalmahan ka jiray oo soo usboonaysay arrintiisa oo ogtihiin waxaa ka jiray howlgallo ka bilowday howlgalladaas oo lagu talagalay in lagu sifeeyo ama lagula dagaalamo maxaa la yiraahdo ciidamada xoogga dalka ay kula dagaalamaan kooxaha kasoo horjeedo dowladda oo nabadiidka ah sida kooxda Al-Shabaab oo kale intii howlgalladaas ay socdeen labada bilood oo la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxay cabashooyin la xiriira gobolka howlgalka jihada lagu talagalay oo ahayd in mataqaana lagu sifeeyo cadowga ma ahana in caqabado kale oo gobolka ay ka jiraan caqabadahaas waxaa ka mid ahay dhowrka isbuuc oo lasoo dhaafay naloo keenay dad lagu eedeynayo inay gobolka isbaarooyin degaan u yaaleen oo lagu eedeynayo inay isbaarooyin official meesha u yaaleen markii la keenay kadib waxaa soo baxday maamulka gobolka ka jiray oo dowladda Koonfur Galbeed iyo soo magacaabday inuu asagana ka cabanayo dadka saas noocaas oo dareeska ciidanka ku libisan oo qaarkooda laga inay ciidamada ka tirsan yihiin in ay dhibaatadaas ay wadaan taa iyadoo laga duulayo maxkamadda ciidamada qalabka sida garsoorta ciidamada qalabka ka jiray wuxuu ahaaday gobolkii si loogu sameeyo wacyigelin dadkana loogu sheego farka burcadnimada ah oo hubeysan oo cidda lagu qabta inay tallaab adag laga qaadi doono oo sharciga aan lagu waaba doonin ciqaabta uu ku muto gobolka marka aan tagnay gobolka runtii wuxuu kamid yahay gobollada dalka waxaa ka jira caqabado badan caqabadahaas waxaa ugu weyn marka maxaa la yiraahdaa hubka gobolka yaallo oo waxaa joogo gobolka kooxihii nabadiidka ahay oo marka hore ujeedka ciidamadu ahaa inay la dagaalamaan oo laba nooc isugu jira kooxda Shabaab oo muddo dheer gobolka maxaa la yiraahdaa ka dagaalamayso qaybo kamid a deganeed iyo koox kale oo hadda kusoo burtay koonfurta Soomaaliya Daacish la yiraahdo oo iyagana dhaqdhaqaaqay ka wado dhibaato ka geysta gobolka waxaa kaloo joogo hub yaallo yacni maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan oo qabaa'ila oo hub iyagana gacanta ku haysto waxaa kaloo jira maleeshiyaad kale oo maxaa la yiraahdaa burcad ah oo ciday ka amar qaataan jirin oo iyagana jigooyinka dadka ku dhibaateeya oo baabuurta iyo wadooyinka si official ugu istaaga wadada wax ka dhaca waxaa kaloo jiro ciidamo deegaanka la leeyahay oo maamuladii iska bedela meesha ay ka sameysnay dhexdooda ciidamadii qalabka jira oo howlgalka wadana way joogaan waxaasoo hub gobolka waa yaala hubkaasoo dhan marka wuxuu keenay in aysan jirin cid si toosa gacanta ugu haysa ciidamadii howlgalka waday na waxay kala garan waayeen cidda ay la dagaalamayeen oo cadowga
waay aad baad u mahadsantahay gudoomiye dhinaca kale laakiin waxaa muhiimna ah oo iyadana jirto maxkamadda ciidamada qalabka sida ka sokow gobolka Shabeellada Hoose arrintiisa xilligan bal waxaad iga warantaa xukuumadda aad fulisaan gobolka Banaadir gudihiisa bal haddaad iyada laftakeeda guud mar kale noo sameyn kartid su'aalana ay dhageystayaasha ka weydiin karaan
maxkamaddu way shaqeysaa waxay qabatana mar walbo inta badan kii u qabato markasta looma soo bandhiga lakin inta waxaa lala wadaagaa warbaahinta maxkamadda ciidamada qalabka sida muddooyinkii ay ka shaqeynaysay burburkii kadib dib marka loo aasaasay waxay ka shaqeynaysay dambiyada ay ciidamadu galaan waxay kale qaadaysay dacwooyinka la xiriira dambiyada ay galaan kuwa qaabka ciidan u abaa kuwan oo kale waxay qaadaysay dambiyada ay argagixisadu galaan dhammaan saasaa kuay u shaqeynaysay ilaa haddana sidaasay u shaqeysaa isbuuc walba waxaa la qaadaa dacwooyin ilaa iyo 8-kiis ah oo ay ku jiraan kuwa argagixisada ay ku jiraan kuwa lagu eedeynayo ciidamada ama ha ahaadaana dil ay isku geysteen ama ha ahaadaana dhibaato kale oo ciidamada lagu eedeeyey ama dhac ahaada oo maleeshiyaadkan ciidamada qaabka ciidanka u abaabulan lagu eedeynayo oo kale ha ahaadaano dhammaantood go-aanay kasoo saartaa celcelis isbuuc walba 8-kiis ay go-aan ay kasoo saartaa maxkamaddu sida wadaa shaqadeed
waayahay. Marka xukuumadda dilalka ood sameysaan wadan noocee ayaad u martaan, sidee ayaad cadeymo iyo ugu raadisaan kaba soo qaad qofkii fal argagixisnimo iyo in lagu helo ama lagu daba joogaba haday tahay wadiiqo nooceed u martaa in qofkaas cadeyn loo helo lagu sameeyo?
Maxkamaddu mari maxkamad haddii la yidhaahdo waxaa waaye macnaheeda sharciga ku shaqeeyey sharcigaasi aa qofka loo maraa mar walba oo la maxkamadeynayo. Waxaa tusaale ahaan qofka dembi kastoo galo ama dil ha galo ama qofka dhibaateeyo, qofkani markii lagu dacweeyo inuu dhibaato geystay, dhibaatadaas dil haddii gaarto waxaa la sameeyaa, markii la xiro waxaa la geeyaa hay-adaha baarista muddooyin qaato ay ku baarayaan arrintan, ku hubinayaan dembigani inuu dhacay qofka u xiranna uu galay. Markay cadeymo la taaban karo ay u helaan kadib waxay sameeyaan qaraarkoodii iyagoo kusoo dacweynaya maxaa dhahay in qofkan yahay qofkii dembiga galay. Waxaa la keenaa xafiis kale oo xafiis xiraalinta la yidhaahdo, xafiiska xiraalinta ciidamada oo kale aa la keenaa. Xafiiskaasa haddana hubiyo in dembiga la sheegayo uu yahay mid dhacay eedeysanahuna uu galay. Halkaas markay maraysa kadibaa maxkamad loo gudbiyaa, lagaa dalbadaa in maxkamaddu qofkan eedeysanaha ah oo dembigaas lagu eedeynayo maxaa la yidhaahdaa doonto ay qabato si loo dhegeysto dacwadiisa, laga dalbadaa dhegeysiga dacwada. Halkaasi maxkamaddu ay ku hubisaa in qareenadii iyo xeeraalintii iyo dhinac kasta furan yahay, halkaasay dacwadiisa ka bilaabataa. Markii socoto la muddeeyo oo qareenadiisii iyo mataqaanaa dhinacii kale oo asiga eedeynayay ay dhegeysata, kadibaa go-aan la soo saaraa. Go-aankaasi dil gaarana waa dil hadduu oo muwaadin saxa yahana oonan dembiga cadaanina hadda muwaadinkiin lasii daayay noqonaysaa.
Magaciisa axmed salaad maxan cadde ku sugan soo dafriko horta gudoomiyaha, waxaan weydiin lahay horta anigu waxaan nahay dad muslima oo boqolkiiba boqol muslima, dhiig muslimna ma sahlano oo dhiig muslim qofka in dhiig muslim la daarsi wax sahlan ma ahan. Waana ogsanaha waddankaynu waa waddan dagaalo sokee kasoo baxay, ilaa haddana sharuucdiisu ayna weli dhammaystiraynin. Dowladdana si mar waliba waxaan maqalnaa inay dilal ay fuliso oo dad ay xukuumad dilal ay ku fuliso. Marka si looga maarmo oo waddanka intuu sharuucda ay meel waliba ka gaarto waddankuna, oo waxaan ku dhahay sharci rasmiya oo qofta lagu xukumi karo meel kasta la gaarsiin karo xukunku intuu ka gaaro, ma la heli karaa wax looga fursado dilkan dadka lagu fulinayo si dadkaas sida dhaqan celin amba waxaan ku dhahay meelo kaleentood loogu sii haayo cilaajid loo geeyo si ay dadkaas maalintii waddanku sharcigiisa oo sal dhigto qofkii xukun dilana uu qabanayo xukunka dila lagu fuliyo, ciddi kaleentoodo xukun dil aan waxaan kuri aunan lagu fulinaynin oo aun sharciyan aan u lahayn oon gacan ku dhiilo aan ahaynin loo sii dayn karo sharciga inta waddanka ka gaara ma la heli karaa si dilka looga maadsado wax dilkan ka digon oo dadkan dilka lagu bursiina looga badbaadi karo.
Hayway dhegeystahaasi South Africa naga soo wacay.
Waa mahadsan yahay maxamed inoo umadeyna, waa mahadsan yahay. Waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu. Annaga waxaan ka shaqeynayna waa maxkamad, maxkamaduna waxay ku shaqeynaysa waa sharci. Garsooraha maxkamadda jooga marka uma banaana waxa sharciga uu ku shaqeynayo sida u dhacaya, si aan ahayn inuu wax xukuma uma banaano. Markii qofka la xukumayan horta waa gacan ku dhiigle, oo ma aha qof caadiya lama xukumo oo qof aanan dembi gacan ku dhiigle gelin. Dil looma xukumo tusaale ahaan dilka uu ka hadlay wadaakacid. Qofka markii maxkamada lasoo taago oo ku cadaado inuu qofkan dembiga dil geystay, dilka kasa uu geystay, garsooraha fursad aanan ahayn uma banaana inuu dil ku xukumo, sababtoo ah waxaan ilaalinayna waa sharcigii. Marka intaas maga soo tagtigeen nagaa islaam maxaa nahay dadki diinta islaamkuna wayna faraysaa in qofkii qof dilaa oo weliba kasoo dilaa la dilaa. Saas ayayna yani sharciyada dalkeena u qoran ay tilmaamayaan in sharciga islaamka uu yahay sharciga koowaad ee mataqaanaa looga shaqeynayo garsoorka dalka. Marka anaga fursad kale oo uga banaan oo aanan ahayn in sharciga wuxuu tilmaamaya aan xukunaa ma jirto.
Waa hagaag. Marka dhegeysto kale ayaan isna siinayaa, bal soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Su-aashaan weydiinaya gudoomiyaha, magacaygu waa Fahad Xasan Dhaqane oo jooga Jarmalka. Su-aasha aan gudoomiyaha weydiinayo waxay tahay, waa run wuxuu yidhi gudoomiyaha, dadku hadday cadaalad fadhiyaan waa in la xukumaa qofkii qof dila, beerna maaha. Laakiin horta xukunka ay rideen ma dhacday marnaba xukun ay ku qaldameen oo dhaheen qofkaas waan ku qaldamay oo qalad baa lagu dilay, may dhacday horta weli, taas maan arag oo dib looga soo laabtay. Su-aasha labaad aan weydiinaya waxay tahay, xukunada ay ridayaan ayagu ma caddayn oo saxbay u wada hayaan? Oo hadda waxaan arkay laba wiil oo dhallinyaro ah oo midna al-shabaab guryaha usoo kireeyo hal sana lagu xukumay oo xabsi ciidan ah, midna oo yahay dadka bambooyinka ku tuura magaalada Muqdisho lagu xukumay 15 sano xabsi ciidana marka xukunkaas labada qof sidee buu u kala qabtay
waa mahadsan yahay faad aad u mahadsan yahay sidoo u dhinayo oo hela maxkamaddu markii ay wax ku meeshay qaybta koowaad oo ah ma ka naqteen wili xukumiyihii xukun maxkamaddu markii wax ku meeshay markii hore aad igtaa markii hore maxkamadda darajada qoysala anaga aan go'aan ka ahay aad ugu baaran digtaa qofkaani waa la soo xiray baaris oo maray waa la soo eedeeyay qareen uu leeyahay xeerali ku doodo uu leeyahay deegaanka dacwada intaas oo dacwadu mid furan waa dadweynuhu dhan ay ka soo qayb galayaan wax oo wax ay dadka meesha fadhiyaan aysan filayeen garsooraha jeefkiisa soo kale imaado ma sameyn karo haddii uu xukunka uu cadaalada uu ahayn uusan cadaalad ahayn qareenka wuxuu sameeyaa racfaan xukunka markastoo intuu xukumayo waxaa ku darnaa maxkamada adeegyada ku wadasan ahaan waxaa ka furan racfaan racfaankaas macnihiisu waxaa waaye haddii qaladaad dhaceen ama wax la waayey maxkamada intay socoto galaad la hela ay jiraan in maxkamadaha kale lagu soo bandhigo taas waxaa waaye fursad la siinayo qofka mataqaana eedeysanaha in dhib waxa xukunka ku dhacay haddii fursad ugu baaqsada uu leeyahay maxkamadda kale ay u fiirinayso marka anaga ma loo baahnaba haddaan anaga xukunkeena laga cabanayo in anaga dib ugu naqan looma baahnaba maxkamaddaasa la aadaa oo fiiriso oo halkaasaana nagoo saasaa darajooyinka loo sameeyey in qaladaad haddii dhacaan ama ay qof kasta u maleeya in lagu xadgudbay oo qaladaadkaasi loogu saxaa tan kale ma laba qofoodaa la xukuma duraad ruu adiga sida adiga aad u kala sheegayso labada qof fiirinayo qofkaani dalaal guri kireeyo ahay oo laga yaabay inuusan ogeyn oo laga rabay foojignaantii iyo inuu wargelintii iyo waxaasa laga rabay inla arkay qofkaani haddawaaba qofkii bambooyinka wara oo asoo bambo ku tuuraya meel inta bambo ku tuura la qabtay waay marka isu go-aan markaasa lagama garan qof iska dalaal ahay oo guri kireeyahaye cidda uu ka kireynayo iyo cidda maxaa u wargeli weysay ama nidaamka u dhamaystiri weysay habraacay guriga ka kireysay
codkaagana waa googo-ay gudoomiye
waayahay
marka loo imaado ilmaha yaryar ee lagu soo qabto falal la xiriira argagixisnimo sida uu hadda xataa wiilkaas ka dhawaajiyey nala hadlay wadiiqo noocee ayaad u martaan dabcan waxaa jira xataa in la ilaaliyo xuquuqda ilmaha haddaba ilmo yihiin oo maxkamada aan lasoo taagi karin maxaad samaysan
aad iyo aad aad iyo qofka mar hadduu da-diisi ka yar yahay oo qof aad u da-yar yahay waxaa jiro oo
dalkadhaqancelin
waxaa jiro xerooyin dhaqan celin oo loogu talagalay dadka noocaasa in lagu dhaqan celiyo barnaamij la yihahdo barnaamijka dhaqan celinta qarankaa jiro xerooyin oo gobollada dalka dhan ka samaysanaa jiro xamar mid ka samaysanaa jirto oo sarandi la yihahdo oo wasaaradda amniga hoos tagaan waxaa la tacaalo mawla lasoo aado maxkamad ee kuwaasi waxaa la geeyay xerooyinkaasa marka hore lala aadaaba
sanadka ma 15 sana ma wax ka badan oo 18 sano inuu ka yaraado ahaa la rabaa ma inuu 15 sano gaaraa la rabaa maxaa ku qiimeysaan da-da
sharciyada mar walba da waxaan leenahay xeerarka waxay tilmaamayaan asal ahaan dad islaam ahaan nahoo diin islaamaan ku dhaqanaha oo 15 sano ah laakiin xeerarku waxay tilmaamayaan xilliga qofkaani qalabka uu sameeyey loo ciqaabi karo iyo xilliga aan loo ciqaabi karin tusaale ahaan xeerarkeena markii la tilmaamaya 15 sano 14 sano marka ka yar dambi ay galeen lama ciqaabi karo lama ujiin karo laakiin kuwa kale waxaa la weydiiyaa waa la fiiriyaa waa la qiimeeyaa garsoorka markaasu inta qiimeeyo sameeyaa laakiin sida asalka ah marta qof marba qofka hadduu yaryahay uu ka yaryahay 18 sano waxay noqonaysaa inuu mar walba ciqaabti ugu dambeysa amba ciqaabti u dhigantay dambiga uu galo uusan qaadan da-diisa oo yar awgeed
waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca jarmalkaasna uga jiro soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo waxaa jeclaan lahayd inaad weydiiso guddoomiyaha maxkamadda sare maxkamadda ciidamada qalabka sida
waa maadantaha saaro waa dhowahay waana aad baan aan u salaamayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida mudane shuute mudane shuute waxaan rabaa inaan laba su-aalood ku weydiiyo su-aasheeda koowaad waa midda ku saabsan toogashada oo haddaan wax yar kula kaftamo marka aad qof dambi lagu soo eedeeyey aad ka hadlayso waxaad tiraahdaa hebel hebel oo inay heblaaye hebel ku dhashay meel heblaayo falkaas lagu soo eedeeyey waxaa lagu xukumaa dil toogasho ah ama xabsi daail weli maanan arag ama maanan maqlin dad dowladda xilka haya oo aad xabsi aad ku xukunteen ama dambiyo lagu soo eeday aad qaadaysaan ma las dhihi karaa yacni maxkamadiina maadaama weli uusan dastuurkii uusan dhammaystirnayn maxkamadda ciidamada kaliya dib toogashaa fulisa. Midda labaad oo rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay in sida aan la socdo hadda ka hor mar waxaa tagta baydhabo saas kula xukuumad dil aad ka fulisay, sida badanna kismaaya qarax ka dhacay oo dadku dhintaan, boosaasa qarax ka dhacay oo dadku dhintaan, maxkamadiinu ma tagta miya mise Muqdisho iyo baydhabo kaliya aad ka shaqaysaan? Waana maasanta.
Waa mahadsan yahay, aada u mahadsan yahay. Anagu maxkamaddeena maxkamad ciidan waaye, waa maxkamad gaar ah oo macnaha ashqaas gaar qaada, tusaale ahaan ciidamada qalabka sida iyo waxay qaadaa dad kale la xiriiraya argagixisada. Dadka kale oo shibilka ama mas-uuliyiin kale ha ahaadaan waxba nagama gelina anaga, awoodda sharciga loo diideyso. Laakiin haddii aad kala jeedo qof weyn sargaal oo maxkuma, waa la maxkamadeeya. door isbuuc ka hor waxaa la maxkamadeynayay maxaayiraha waxaa la xukumay ogaan laga soo saaray taliyo saldhig qof ah oo degmada maxkumayay. Waxaa xiran hadda oo taliyo urur oo korneel ciidamada ahaa xiran oo dacwadiisa ay socotaa. Waxaasoo dhan waa dad ciidamada loo fiiriyay dad waaweyn ah. Anaga qofka dambi haddii uu galo oo lasoo dacweeyo looma fiiriyo qofkaane maxilow haye mise qof weyn waa looma fiiriyo ama qof macnaha mas-uul saraa waa looga fiiriyay. Waxaa loo fiiriyaa dambigan ma gala mise ma jirin. Askariga caadiga ah iyo taliyaha ciidanka si la wada dacweeyo isku siyaa dacwadooda loo fiiriyaa. Taana waxaa keenaysa cadaaladda keenaysa. Taa waa taas. Maxkamaddu waxay leedahay furuuc, waxay ka shaqaysaa mataqaanaa gobollo fara badan, waxay ka shaqaysaa Hirshabeelle, waxay ka shaqaysaa gobollada laisku yiraahdo Hirshabeelle, gobollada laisku yiraahdo Galmudug, iyo gobollada laisku yiraahdo maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed. Meelo kale aysan weli ka shaqo bilaabina way jirtaa. Waxaa laga yaabaa duruufta jirto iyo shaliga aan shaqeynayno iyo maxaa la yidhahdaa iyo xiriirka ka dhexeeyo dadka kala jooga dhinacyada iyo waxaasoo dhan inay saameyn ku leeyihin laga yaabaa. Laakiin annaga hal gobol kama shaqeyno, waxaan ka shaqeynaa gobollo dalka. Waxaa kaloo oon ku sheegaa waxa aan maxkamadeyno waa ciidamada qalabka sida ama kismaayo ha joogaan aan gudan ha joogaan. Ciidamada qalabka sida waa militariga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada buliiska Soomaaliyeed kuwa ku abtirsada meel kasta ay joogaan. Asalanbo anagaa maxkamadeyno oo maxkamadeena la keenaa oo ama ha lagu keeno halkaani ama gobolka ha lagu keenay halkaasaa lagu maxkamadeeya.
Mar kale rabo inaan weydiiyo yani waxaa tiri waxaa maxkamadeena ciidamada iyo dadka argagixisadaha maxkamadeena tiri yani sidaan ognahay ciidamada hadday ahaan lahayn kuwa dambibaarista iyo booliska dabagalka iyo sidaan ognahay Soomaaliya maka dhisan qaabkeed u baartaan qofkan inuu dambiile yahay oo dambigan geystay. Ilan sidaan ognahay dad badan oo loo xirxiray baa jira qaraxyo dhacay iyo dilal dhacay oo ayagu laga yaabay inay sarxataa ku jirin oo lasoo qabto wadooyinka laga soo qabtay. Qaabkee loo baara qaabkee
aada umahadsan tahay. Way ka jiraan Soomaaliya hay-ado dambibaaris, waxaa furan hay-adii dambibaarista si ciidida la dhihi jiray way shaqaysaa, way furan dad kasoo dad xilli hore shaqay jiro oo experience leh iyo dhalinyaro dib laga tababaray oo baarista casriga ah hadda ku shaqeeyo aasaa baara dambiyada haddii aha lahaayeen nabadsugid ama haddii aha lahaayeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Dadkaasi lasoo xiray oo qaraxyada loo soo xiranay maxkamadda lagu qaado waa maxkamadeena. Markii maxkamadda qaadayna ma aha meel maqluuqa laguma qaaday meel xirane, waxaa lagu qaadaa meel furan ay dadweynuhu dhan shirab ka aragtaan tiviyada ay kasoo qaybgeli karaan ay daawo karaan siday wax u socdaan. Qofka naftigiisa si uu uqanco naftigeeda wuxuu xaq u leeyahay
inuu naftiisa
qofkaaga oo kaa xiran qofkaaga oo xirnaay naftigiisa waxaadii la xukumaya waxaa la rabaa inaad tagtaa meesha oo dhegeysataa si aad adiga naftigaaga waxa cadaaladda laga meesha lagu sheegay aad u dhegeysataa sida qofkaaga wixii lagu dacweynayo iyo wuxuu isku difaacay intaba aad u dhegeysataa taasna uu go-aanka kusoo baxaa. Marka hay-ado baarisna way jiraan, maxkamadaha la qaadana maxkamada qarsoon maaha. Saas darteed waa lagu kalsoonaan karaa go-aanada ay soo saaraan maxaa la yihahdaa maxkamadaha baarista ay soo sameeyaan waa lagu kalsoonaan karaa hay-adaha baarista dalkeen.
Waayahay waxaa jirta
baan weydiinayaa gudoomiyaha Saaro
haye
su-aashan weydiinaa waxay tahay wuxuu yidhi waxaan xukunaa ciidamada qalabka sida ama ciidamada dowladda hadday dambi galaan. Hadda ka hor waxaan xukunaa ama dadku og yihiin in la dilay wasiir ka mid ah Soomaaliya, wasiirkaasoo la yiraa wasiir Siraaji loo qabtay nin askari ah oo xabad ku dhiftay, xukunkiisana ilaa hadda lama xukumin, wuu xiran yahay. Qofkii qof dila hadday tahay in la xukumo oo ama shareecada ama diinta ama dastuurka Soomaaliya loo qoro ay tahay sababta arrinkaas oo ilaa hadda macnaha dib ugu dhacay ma arrin qabiilba ma dowladda ku dhegan mise maxkamadda qalabka sida wax ka weyn bay noqotay arrinkaas waa faahin bal naga
waay
waad mahadsantiin dhegeystayaasha
waa mahadsantaan aan ka jawaabi baadil waa mahadsantahay qofkaas lama xukumaabiin waxaad ku ogaatay in la xukumay waayo macna adeega adiga ku hortaagana go-aankiisa ku dhawaaqay faxfaan uu qaatay maxkamaddii sare kalaa sii xukuntay go-aan maxkamadeed oo kula jira xabsi oo uu xiran yahay wuuna u xukuman yahay baataqaana shaqiga uu dilay shaqiga uu dilayna marka hore wasiir ahaan looma fiirinay waajin soomaaliyeed oo dhintaa marka horeba loo fiiriyey haddii ma la xukumin aad ka wada lama jooganna hadda annaga qadarta gacanteena kuma heeno waxaan dhahna kun fayo kuuna maaha waa xukuman yahay wuxuu sugaana xukunkaasa lagu fuliyaa waay
dhinaca kaleta waxaa jirta askar xataa laftirkooda ciidamada ka tirsan oo dareys ka xiran oo la yaqaano oo la sheegayo in bartamaha magaalada muqdisho sida dad badan ay ka cabanayeen in ay ku dileen dhallinyaro baabuurta bajaajka a wado marka waxaa jira dad loo qaqabtay xataa arrimahaas marka xaggee ku dambeeyeen kiisaska noocaasi ah
kiisaska noocaasa sanadkan hadda bilowga ah ribootkiisa soo saari doona bulaa yiraha waa waxay qeyb ka yihiin kiisaskii badnaay oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo gobolada kaleba maxkamaddu waa la keenay waad og tihiin way la waa la socdaan qaarkood mediaa soo bandhignay loo soo bandhigay maxkamadahooda sida loo qaadaa iyo go-aanadii kasoo baxay soo dhegeystay idinkaa dhegeystay go-aano laga soo saaray qofkii ku caddaatay inuu qofkaasi muwaadinka ahay oo shaqaysanaya oo kas u dilanay ciqaab kaa lamid ahu qaatay kuwo kalena waa la xukumay go-aano oo magihaa lagu xukumay iyo inay diyada bixiyaan waxaasoo dhan go-aanadoodii waa yeelaan oo waa la xukumay markii si guud aad u rabtaa reboodkaasi waxaan soo saari doonaa haduu ilaahay yiraahda sanadka markuu dhamaado
waayahay waxaa jirto marka haddaadan ka gaabsanayn waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin naga siiso tirada dadka aad haysaan iyaguna qaarkood sidaasoo kaleeto in la toogto hore loogu xukumay laakiin aan la toogan iyo kuwa hadda aad weli gacanta ku haysaan haddaad haysid tiradooda
way badan yihiin dadka garsugayaasha hadda noo ah oo dacwadooda la diyaarinayo boqol iyo dhowr garsuga aad jirto oo dacwadooda la dhegeysanayo mataqaana isbuuc loo dhegeysto dadka xukumana haddeed waa dad iyagana dad fara badan waayo oo aanan rabin inaan mataqaana listigooda saxda meesha maka xila
waa tahay ugu dambeyntii maxaad kusoo gabagabayn lahayd barnaamijkan cadaaladda aada u maraysaan maxay tahay qof markii inta lasoo qabto loogu xukumo in la tooganayo ama xukun dil uu ku dhaco lagana yaabo mararka qaarkood ilan waa ibni aadan xataa dadka goonaya xukumadaane in qofkaasi lagu xadgudbay xuquuqdiisa oo fal dembiyeed uusan geysanin maxaad kusoo gabagabayn lahayd oo dhihi lahayd inaad cadaaladda u maraysaan
maxkamadda ciidamada qalabka sida ama guud ahaan garsoorka ciidamada qalabka sida waxay ku shaqeeyaan waxaa waaye sharciyada dalka u yaalay mar haddii la yidhahda garsoor iyo maxkamadne waxaa la yidhahdaa waa qoortii labada garab u dhexay qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay waxaan u dhisan lahaa annaga inaan ka shaqaynaa qof muwaadin ah oo dhibaato geysatay dhibkiisa aanan muminin islamarkaana qof muwaadin ah oo lasoo dacweeyey inaan dacwadiisii aan caddayn loo hoyin inaan lagula tiigsanin oan lagu dhibaataynin annaga waxaan ka shaqaynayna waa cadaalad waxaana u shaqaynaynaa ummaddeenna maxkamadda markii go-aankeeda mataqaanaa la gariifo ama cadaalad dare laga tabsane waxaa jirto meelo kale maxkamad kale oo ka sarreyso oo loo qaato go-aanka soomaalidaasi qofkii soo xiray iyo qofkii baaray iyo maxaa la yidhaahdaa qofkii eedeeyey iyo qofkii xukumayne oo iyo qofka labaad mar labaad xukumayne isku ma raaci karaan inay qof muwaadin ah oo muslim ah oo dadkiisa kamid a inay isku dhibaateeyaan intaasuu qofla isku ma raaci karta waxaan ka shaqaynayna waa cadaalad dadkuna waxaan ka dalbanaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay la shaqeeyaan cadaaladda oo aysan fiirinin mataqaana markaasi dhibka asiga haysta uusan cadaalad ku raadinin mar walba qofka adiga dhibka ka maqan qofka muwaadin hoo soomaaliya haystaa inaad mar walba ku taagnaata cadaaladda xataa haddii adiga mataqaana danakwaagaa ku seejinayso inaad xaqa tiraahdaan xitaa hadduu qaraar yahay
aad baan kaaga mahadcelin waqtigaaga aad baad
umahadsantahay
guud ahaanna intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana marti iigu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida kolonel xasan cali shuute inta aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay sahare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haatan heesta dhegihiina kusoo dhacayso waa heesta maryan iyo fanaanka bashiir cali xuseen
ولدا نفتادون كومرايا دلقو سيانكو مغصوبيو مرميريناي مدبدن يا وذي مولدا نفتادون كومرايا دلقو سيانكو مغصوبيو مرميريناي موديح حاجدو ملوعا إلي مريسو مهرك لي نوهري إني مريسو مهرك لي نوهري أياد مرن كتاسود مع سلام يفوتري كامنا متيشني أحياد من زين وحادان تميادي مرن كتاكتون مع سلام يبوتري كامنا متيساني احتياد ملدين وحالان كميالي بلن مين مرياني مرن كام فلاني نظم يا عائلي ذاي ولو ما انت اجتري اسم النظام دلان مين مرياني مرن كام فلاني نظم يا عائلي ذاي ولو ما انت اجتري اسم النظام دزمو تعاشقو مال مبراينو ياي عيني سما كرن موليو حيار بار موذي ساديوي دزمو تعاشقو مال مبراينو ياي عيني سما كرن موليو حيار بار موذي
waa tahay heesaasi maryan iyo fanaanka bashiir cali xuseen waxay gunaan dhahayd idaacaddeennii galabnimo nuur xasan nuur bukhaari jamaal axmed cusmaan iyo bashiir abikaro dhinaca suusaarista noo qaabilsanaa ayaa idin leh nabadgelyo
Come on.
alaabqiyeeshood isukayii macaysiin murugaanihayniyo mushkilaygu